កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
សហការផលិតដោយវិទ្យុស្ត្រី FM 102និងសាលាក្តីខ្មែរក្រហម
ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកស្វែងយល់ពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002
អ្នកខ្ញុំសុខនពីកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ពីរាជធានីភ្នំពេញនិងប្រិមិត្តដែលកំពុងស្ដាប់តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ពីស្ថានីយ៍5ទៀតគឺ FM 102ខាងខេត្តស្វាយរៀងបាត់ដំបងក្រចេះកំពង់ចាមនិង FM 102ខាងខេត្តកំពង់ធំរួមនឹងលោកអ្នកដែលកំពុងស្ដាប់តាមគេហទំព័រមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាគឺ www.wmc.org.ka ជាទីគោរពតាមរយៈការវិនិច្ឆ័យជន់ចប់ចោលជាសាធារណៈនឹងដោយយុតិធធម៌ការជំនុំជម្រះនឹងជួយពង្រឹងនីតិរដ្ឋព្រមទាំងជាគំរូដល់បុគ្គលទាំងឡាយណាដែលមិនគោរពច្បាប់នៅកម្ពុជាដូចជាការជំនុំជម្រះក្តីនៅអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាទៅលើអតីតមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យគឺជាការជំនុំជម្រះក្តីក្នុងស្មារតីចង់បានការពិតយុតិធធម៌និងការផ្សះផ្សាជាតិនឹងជាប្រយោជន៍សម្រាប់អប់រំកូនខ្មែរចំនួនក្រោយឲ្យយល់ដឹងពីទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ខ្មៅងងឹតនៃប្រទេសរបស់ខ្លួនចាអាស្រ័យហេតុនេះបានជាកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងលើកយកប្រធានបទសាវនាការលើអង្គហេតុមន្ទីរសន្តិសុខនិងការបោសសម្អាតផ្ទៃក្នុងមកជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់តើលោកអ្នកបានដឹងទេថាមន្ទីរសន្តិសុខក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនោះបង្កើតឡើងសម្រាប់ធ្វើអ្វីខ្លះថាតើមានមន្ទីរសន្តិសុខចំនួនប្រមាណដែរដែលបានបង្កើតឡើងក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមដូច្នេះប្រសិនបើលោកអ្នកមានចម្ងល់ឬក៏យោបល់ចង់ចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងសូមហៅទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 999 014 015 220 202និង097 85 85 102
កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកស្វែងយល់ពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002
ចាស់ហើយភ្ញៀវកិត្តិយសនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់យើងពេលនេះគឺលោកនៃភក្ត្រាដែលជាមន្ត្រីនាំពាក្យពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមលោកនឹងរងចាំឆ្លើយតបនៅរាល់សំណួររបស់ប្រិមិត្តក៏ដូចជាសំណួរពីកម្មវិធីយើងផងដែរចាឥឡូវនេះដោយសារលោកមានវត្តមាននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយហើយយើងក៏សូមស្វាគមន៍លោកសិនចាសូមជម្រាបសួរលោកភក្ត្រាចា
បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកនាងសុខុនហើយសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់វិទ្យុ102ទាំងអស់បាទ
ចាចាសូមអរគុណលោកភក្ត្រាដែលបានចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃនៅក្នុងការចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរ
កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកស្វែងយល់ពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002
ចាក់ក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងនេះប្រិមិត្តនឹងបានស្ដាប់ខ្លឹមសារសំខាន់ៗតាក់ទងនឹងដំណើរការនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជានិងព័ត៌មានស្ដីពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ
ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗប្រចាំសប្តាហ៍ជុំវិញដំណើរការកាត់ទោសអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
អង្គជំរុំជំនះសាលាដំបងបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការសវនាការដេញដោលលើភ័ស្តុតាងតាក់ទងនឹងមន្ទីរសន្តិសុខចំនួន3កន្លែងដែលបានចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី2ខែមីនាឆ្នាំ2016កន្លងមកនេះដែលក្នុងនោះមានមន្ទីរសន្តិសុខអូកន្សែងខេត្តរតនគិរីមន្ទីរសន្តិសុខភ្នំក្រោលខេត្តមណ្ឌលគិរីនិងមន្ទីរសន្តិសុខស21រាជធានីភ្នំពេញសវនាការនេះគឺជាសវនាការបន្ថែមលើមន្ទីរសន្តិសុខ3កន្លែងផ្សេងទៀតដែលអង្គជំនុំជម្រះបានធ្វើសវនាការរួចហើយក្នុងសំណុំរឿង002ដំណាក់កាលទី2គឺមន្ទីរសន្តិសុខក្រាំងតាច័ន្ទខេត្តតាកែវមន្ទីរសន្តិសុខអូត្រកួនភូមិភាគកណ្ដាលនិងមន្ទីរសន្តិសុខភូមិត្រៀភូមិភាគបូពីព័ត៌មាននេះរីកាដោយអ្នកស្រីហងសំភ័រ
អង្គសវនាការផ្ដោតលើភស្តុតាងតាក់ទងនឹងមន្ទីរសន្តិសុខចំនួន3កន្លែងនេះបានចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី2ខែមីនាឆ្នាំ2016អង្គជំនុំជម្រះបានធ្វើការសួរដេញដោលទៅលើសាក្សីមួយរូបមកពីខេត្តរតនគិរីគឺលោកផុនថុលដែលអះអាងថារូបលោកជាអតីតអ្នកទោសម្នាក់ដែលជាប់ឃុំឃាំងក្នុងមន្ទីរសន្តិសុខអូកន្សែងអំឡុងពេលនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យសាក្សីបានថ្លែងថានៅពេលចាប់ខ្លួនលោកគឺជាកម្មករបម្រើការនៅចំការកៅស៊ូបើតាមសាក្សីការចាប់ខ្លួនលោក គឺដោយសារតែលោកចេះព្យាបាលជំងឺដើមកៅស៊ូសាក់សៃផុនថុលឲ្យដឹងថាមន្ទីរសន្តិសុខអូកនសែងត្រូវបានពួកខ្មែរក្រហមដាក់ឈ្មោះថាសាលាកែប្រែក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់យោធាកងពល801ដែលមានទីតាំងនៅស្រុកវើនសៃខេត្តរតនគិរីអ្នកដែលជាប់ឃុំឃាំងនៅសាលាកែប្រែកងពល801មានចម្រុះទាំងប្រជាជនទាំងសហជីពចំការកៅស៊ូទាំងកងទ័ពដែលមានកំហុសសាក់សៃផុនថុលអះអាងថាមន្ទីរសន្តិសុខអូកនសែងគឺជាកន្លែងឃុំឃាំងធ្វើទារុណកម្មសួរចម្លើយនិងសម្លាប់អ្នកទោស
គេសួរថាតើសមមិត្តនិយាយមើលថាបច្ចេកទេសអាកែដៃគេចោតសមមិត្តថាបច្ចេកទេសសក្តិភូមិនឹងតើវាធ្វើរបៀបយ៉ាងម៉េចហើយខ្ញុំក៏បានប្រាប់អ្វីដែលខ្ញុំចេះដែលខ្ញុំរៀនខ្ញុំថាកស៊ូក៏ដែរវាកើតជំងឺកតិឈោមគេយកខ្លាញ់គោឬអង់ទីវីស៊ីនដែលមានមកពីបរទេសយកទៅជាលក់ពលិះដើម្បីកុំឲ្យវាឆ្លងជំងឺគ្នាដល់ខ្ញុំនិយាយអាបច្ចេកទេសដែលខ្ញុំធ្លាប់រៀនជាមួយបារាំងមកគេថាខ្ញុំនឹងបច្ចេកទេសជាយន្តហោះពពួកសក្តិភូមិជាន់ខ្ពស់ចឹងហើយបានគេថាគេអត់ត្រូវការទេពពួកហ្នឹងបានគេឲ្យខ្ញុំមករៀនដើម្បីកុំឲ្យមានបញ្ហានឹងកើតឡើងចំពោះប្រជាជនទៀត
ក៏ត្រូវគេសម្លាប់វះយកប្រមាថ
នារីនោះខ្ញុំអត់បានចាំឈ្មោះទេប៉ុន្តែអ្នកសម្លាប់នឹងឈ្មោះញុកដែលជាសន្តិសុខផ្ទាល់របស់សាលាកែប្រែតែម្ដងគឺយកបថៅពុះឆ្អឹងខ្នងដើម្បីយកប្រមាថហើយប្រមាថហ្នឹងយកទៅដាក់នៅលើចក្រានបាយនោះខ្ញុំឃើញផ្ទាល់នៅផ្នែកតែម្ដងតែក្នុងស្ពីដែលសម្លាប់ខ្ញុំអត់បានឃើញទេឃើញវាយកប្រមាថប្រឡាក់ដោយសិតតែឈាមនៅលើដៃហើយប្រមាណយកទៅចង់ឆ្អើនៅលើចក្រានបាយវាទៅប្រាប់អ្នកដាំបាយសម្រាប់អ្នកទូទាំងអស់នៅក្នុងសាលាកែប្រែនោះគឺវានិយាយខ្លួនឯងវាអ្នកកាត់ដើម្បីយកប្រមាណទៅឆ្អើ
ពាក់ព័ន្ធអង្គហេតុមន្ទីរសន្តិសុខអូកនសៃនេះដែរសាក់សីម្នាក់ទៀតគឺអ្នកស្រីមឿងចន្ទឌីអតីតភរិយារបស់សាក់សីផុនថុលបានជម្រាបប្រាប់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្លាប់មនុស្សនៅមន្ទីរសន្តិសុខនេះថាអ្នកស្រីធ្លាប់ជាអ្នកទូនៅទីនោះនឹងធ្លាប់បានឃើញកងសន្តិសុខសម្រាប់ស្ត្រីម្នាក់ដែលជាប់ឃុំឃាំងនៅមន្ទីរសន្តិសុខអូកនសែងជាមួយគ្នាដោយផ្ទាល់ភ្នែកសាក់សីមឿងចន្ទឌីបានអះអាងថាជនជាតិចារាយក្មេងចាស់ទាំងឡានទាំងឡានត្រូវបានគេចាប់ខ្លួននិងបញ្ជូនទៅដាក់ឃុំសាក់សីថ្លែងថាជនជាតិចារាយទាំងនោះត្រូវបានគេចងខ្សែ2-3អាទិត្យបន្ទាប់មកគេយកទៅកន្លែងផ្សេងបាត់អស់សាក់សីទាំងពីរសន្និដ្ឋានថាជនជាតិចារាយទាំងនោះអាចត្រូវគេសម្លាប់ដាក់ក្នុងរណ្ដៅក្របបែក352នៅតំបន់នោះនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃរបបខ្មែរក្រហមលោកផនថុលនិងអ្នកស្រីមឿងចន្ទឌីអះអាងដូចគ្នាថាអ្នកទាំងពីរបានឃើញកងសន្តិសុខសម្រាប់មនុស្សនៅទីនោះដូចគ្នា
ថ្ងៃមួយគាត់យកនារីម្នាក់យកទៅពួកខ្ញុំទៅបេះបន្លែហ្នឹងក៏ឃើញនារីហ្នឹងឲ្យស្ពះគាត់ដាក់មកដបងចប់ចឹងទៅហើយអត់តងាប់ទេគាត់រត់មកអោបជើងតាអួយហ្នឹងថាកុំធ្វើបាបខ្ញុំថាអញ្ចឹងហើយពួកខ្ញុំបែកបន្លាយចំនួន3នាក់នៅក្បែរចិត្តហ្នឹងក៏លួចមើលហើយក៏ភ័យអត់ឲ្យតាអួយហ្នឹងឃើញហើយបើឃើញស្វាយដោយទាំងឯងទៀតប៉ុន្តែអត់ឲ្យឃើញទេក៏លួចមើលគេអញ្ចឹងក៏ភ័យតពេលនេះដាក់មកដបងចប់ទៀតងាប់ទៅគាត់ក៏ជីកដីកប់ទៅពេលឲ្យខ្ញុំទៅឃើញដៅហ្នឹងអត់មានលុបដីហើយដល់ពេលស្អែកឡើងពេលដែលគេយកជនជាតិនឹងចេញទៅស្អែកឡើងខ្ញុំទៅរកបន្លែទៀតឃើញដៅហ្នឹងលុបនឹងសាក់សពពីណាពីណីហ្នឹងខ្ញុំថាកណ្ដៅហ្នឹងវាពោកដីបាត់ដីហើយវារៀងប្រេះពេលដែលយើងឃើញដៅជ្រៅដល់ពេលម្ដងទៀតយើងឃើញដៅហ្នឹងបាត់ហើយក្របដីឡើងប្រេះអញ្ចឹងទៅហើយធំឆ្លងអាសោយ
នៅថ្ងៃទី10ខែមីនានេះសាក់សីថ្មីមួយរូបទៀតឈ្មោះចន្ទទួយត្រូវបានអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងក៏ហៅដើម្បីផ្ដល់សក្ខីកម្មតាក់ទងនឹងមន្ទីរសន្តិសុខភ្នំក្រោលសាក់សីបានថ្លែងថាលោកជាអតីតអ្នកទោសនៅក្នុងមន្ទីរសន្តិសុខនេះសាក់សីរៀបរាប់ពីស្ថានភាពនៃមន្ទីរសន្តិសុខថាមន្ទីរសន្តិសុខនេះមិនមានអនាម័យនិងមានការឃុំខ្លួនមនុស្សជាច្រើនដែលគេចោទថាក្បត់អង្គការអ្នកដែលត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនត្រូវបានគេយកទៅសម្លាប់ចោលរួមទាំងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេផងដែរ
សូមអរគុណចុះនៅក្នុងភូមិស្រុករបស់លោកតើមានសាច់ញាតិរបស់អ្នករស់នៅក្នុងតំបន់របស់លោកហ្នឹងធ្វើជាទាហានលន់នល់ដែរទេ
បាទមានដូចជាពុកក្មេកខ្ញុំអីចឹងក៏យកទៅវាយចោលទាំងបយូរហើយបាញ់ចោល
ហេតុអីបានជាគេចាប់ឪពុកក្មេកលោកយកទៅបាញ់ចោល
តាមរបស់គេនឹងឲ្យតែដឹងថាធ្វើទាហានលន់លធ្វើគិញធ្វើខ្មាំងស៊ីអាកាស៊ីបេចេះតែចោតប្រកាន់ទៅប្រកាន់ទៅគេរបស់គេនឹងដឹកស្អីស្អប់អញ្ចឹងយល់ថាទេជនជាតិផ្សេងផ្សេងជនជាតិខ្មែរខ្លួនឯងជនជាតិខ្លួនឯងក៏សម្រាប់ចោត
នៅពេលដែលលោកធ្វើជានេរិសាហើយលោកកាន់កំភ្លើង
ตาโลกมีตัวตูลกาบัญชีหรือก็โลกมีตัวตูลกาบ่มเปะบ่มปอนบ่มโนบ่มนาลเปะปอนตัวนั้นจนเจ็บเวียดนามเด้บาดเมียนเด้พวกครูเขมบาดเมียนเด้เปะปอนไอ้สัตว์มันจะกาเพียเก้ระเบ้อนั่งจับครวนแล้วก็บัดกันเพลิงนั่นดอกจึงอ่อนเด้อ
โลกบานบัญเจตา
เราเป็นน้องอ่ะโลกเมียนเมทีวีเต้เมียนตุลาการไอ้กัดโตโลกเต้ตาโลกเมียนตั้งเต้ท่าโลกนองระบอบนั่งเนี่ยได้กิจจับโตนั่งตาเก่งเมียนกัดได้ดอยเมียนตุลาการเมียนเมทีวีกาเปียได้ไอ้เต้ป้าปัญหาหนึ่งโดยอดเมียนเลยโดยเมียนตุลาการเมียนเมทีวีอดเมียนไอ้เต้ตาเรื่องถ้าจับเรื่องถ้างอบเนี่ยส่งคำถ้างอบเนี่ยรบอบนู่นอดเมียนโดยระบอบอย่างเราเมียนตุลาการเมียนเมทีวีเมียนไอ้นะ
ระบอบนั้นเรื่องให้จับก็ต้องเราบัญจอลนั้นกระสุนดับจอลนะประหดมกตัวไงนี้อ้างจำนวนจำเรียสลาดำโบงบ้านสดับสักไข่กั้มสะใสจำนวนเจ็ดสปีรูปได้บันดังรอดประเวณีจำนวนสามสิบปรำปีรูปหนึ่งเนี่ยจำเนียนจำนวนปีรูปสำหรับสะวนาการจำนวนมือร้อยห้าสิบปรำไงส้มบรรจับพองได้ถ่าบรรทบปีอ้างจำนวนจำเรียสลาดำโบงบรรจับสะวนาการสไดปีมันตีซอนเตซอกนังกาเบาสมาร์ตไตขนงโปรตีนอบอดบรรทบในสะวนาการ คือเปียปอนังการจอดประกันอัมปีการีบการโดยบังคอมในกรามระบบขมายกระหอมบรรโตมักเตี้ยอ่องจุมนุมจุมแรสลาดำโบงนังทั่วสะวนาการเลอพอตังสไดปีจุมลูกประดับอาวุธระเวียงโปรเตสกัมพูชีจีมวยโปรเตสเวียดนามจงกลายบัมพอดหนึ่งเงี้ยเมื่อประดับเลือตัวในตีระบอบนูนเชียหนึ่งเคี้ยวสัมพรอ่องจุมนุมจุมแรสลำเปิงถ่าสะวนาการเลอพอตังหนึ่งบรรจับในจงชนำปีปอนดับประมวยนีหาสากรำหนึ่งประกาศในครองชนำปีปอนดับประมปี
จำนวนจุ่มแรกได้อดัดเมดดังนอมขมายกระห้อง
ดำใบสวัยโรกับเปิดหนึ่งปอดยุติถั่วสำหรับเตียงออกเหนียว
จ้าอมใบไม้นั่งลูกเนี่ยเติมหนึ่งบานสนับเคลมซาสำคัญสำคัญแต่โตหนึ่งดำนาการในองจำนวนจุ่มแรกวิสามัยขนมตลาการกัมพูชีหรือหาทางสลากได้ขมายกระห้องจุ่มเวงสาวนาการเลือองหาดบนตีซอนเดซอกหนึ่งกาบบอสมาปไตขนม จำนวนจุ่มแรกได้อดัดเมดดังนอมขมายกระห้อง
ดำใบลบบำบัดในจวนนภีพหนึ่งเจี๊ยกมรู้ดอนเมดดังน้อมจำนวนกลอยประเมินในสระจิตีมิตรัยตนเต็มหนึ่งในได้ในเลยประปอมซับไซซาปอร์เมียนขนมสระมวยจำนวนก็บ้านทวีการจบไซปีดำนาการในองจำนวนจุ่มแรกวิสามัยขนมตุลาการกัมพูชีจานในตีนี้ลูกสาวรัฐาสวยสกเรดิกาจูนลูกเนี่ย
สลากได้ขมายกระห้องในเลอประป้อมซับไซการจบสายปอดเมียนปีสลากได้ขมายกระห้องในตามบรรดาตุ่มปอกระสัดขนมสรกนังกลายสรกมวยจำนวนขนมนุ่งรูเมียนบัตชูอาซีเซรัยนังซาปอดเมียนอบอกระสัดเช่นดามียนชมุท้าไตเป้ไทมส์นังซาปอดเมียนบัตชูอังเลดามียนชมุท้า KALWU.LOCAL.PUBLIC.RADIO.บรรดาปอดเมียนมวยนี้บานเรียบจ้อมบทสมเพียจมวยกรัวซาขมายสหรัฐอเมริกปีชีวิตรวนนักมนสมัยขมายกระห้อมนังขนงระบอบขมายกระห้อมปรมแจ้งมูลละแฮดเดบานในระเตคล้วนมนชนะมาปอนประมวลโดยเจ็ดสับประมวลบทสมเพียนู้บานดะจำนองเชิงท้าการรกรกจุดติดทว่ากรอยระบอบขมายกระห้อมโดยไล่ซาปอดเมียนระบอบเช่นดามียนชมุท้า ไตเป้ไทมส์บันโซเซดะจำนองเชิงท้าตัดตัวเพียบเงินเงินขนงประเทศกัมพูชีอัตบอดนี้บานในเยปิกาดะบังหายรูปเพียบระบอบโลกวันดีรัตนะแต่บ้านบังกอบอัตนาปิการวนเนื้อเนื้อสมัยกาลขมายกระห้อมดามียนและคณะข้อคณิตตามดับบ้านนิมวยนิมวยตามมาไว้เดลโลกรัตนะบานพระดอบบอดสมเพียดดอซาร์ปอดเมียนไตเป้ไทมส์ลูกท่ากำรองรูปเพียบแต่บานดะบังหายนี้คือเหมือนแม้นเฟื่องล้างดับใบอรุกโลกคลายจีเนลลับใบหนุ่มเต แต่จากการเลียตรดด่างปีการวนนักดอจูจอดระบอบประเจียจนกัมพูชีในสมัยขมายกระห้อมเงี่ยมอมเมอร์เกฮะตุมป้อระบอบวัตชูอาซีเซรัยวิ้งบรรดาจำนองเชิงท้าสลากได้ขมายกระห้อมสู่ดังดับพอตั้งสไลปีมันตีซอนเดซอกโอกันแสงคลัมซาปอดเมียนนี้บานในเยปิกาปอดอสักไข่กัมระบอบอัดเด็ดเนี่ยโตมวยรุกในมันตีซอนเดซอกแฮดรอตนาเกรีในขนงระบอบขมายกระห้อมคือโลกพรทอล ដែលសាលាក្តីខ្មែរក្រហមចោតប្រកាន់ជនជាប់ចោតនួនជានិងជនជាប់ចោតខៀវសំផននៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2សាលាក្តីខ្មែរក្រហមចោតប្រកាន់ថាជនជាប់ចោតនួនជានិងខៀវសំផនបានបំផ្លាញរចនាសម្ព័ន្ធច្បាប់ក្នុងតុលាការកម្ពុជាហើយដាក់ចំនួនវិញមន្ទីរសន្តិសុខប្រហែល200កន្លែងនិងទីតាំងសម្លាប់មនុស្សរាប់មិនអស់នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាជាមួយគ្នានេះនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ជាតិក៏បានចុះផ្សាយជុំវិញរឿងរ៉ាវពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមផងដែរក្នុងសប្តាហ៍នេះ
ព័ត៌មានជុំវិញការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុត
មានជជែកក្នុងកម្មវិធី
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ចាលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយពីកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមប្រធានបទសាវនាការលើអង្គហេតុមន្ទីរសន្តិសុខនិងការបោះសម្អាតផ្ទៃក្នុង
ព័ត៌មានជុំវិញការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុត
មានជជែកក្នុងកម្មវិធី
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ចាំមុននឹងក្រុមការងារយើងភ្ជាប់ទូរស័ព្ទទៅកាន់ប្រិមិត្តដូច្នេះនាងខ្ញុំក៏សូមអនុញ្ញាតជូនសំណួរដំបូងទៅកាន់លោកភក្ត្រាដែលជាមន្ត្រីនាំពាក្យពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមផងដែរចាសំណួរដំបូងសូមលោកជួយបកស្រាយបន្តិចមកថាតើមានមន្ទីរសន្តិសុខចំនួនប្រមាណដែរដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅអំឡុងនៃការគ្រប់គ្រងអំណាចដោយប៉ុលពតហើយមន្ទីរសន្តិសុខនោះមាននៅតំបន់ណាខ្លះដែរទៅលោកចា
បាទសូមអរគុណយោងតាមដីកាដំណោះស្រាយនៃសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតដែលធ្វើការស៊ើបអង្កេតទៅលើសំណុំរឿង002ទាំងមូលហើយបានបញ្ជូនដីកានេះមកឲ្យអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងដើម្បីធ្វើការជំនុំជម្រះក្តីហ្នឹងគឺបានធ្វើការចោទប្រកាន់ទៅលើអតីតមេដឹកនាំនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដែលនៅក្នុងនោះមានជនជាប់ចោទនួនជានិងឃីវសំផនជាដើមរួមនឹងបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាទាំងមូលហ្នឹងគឺថាបានបំផ្លាញនៅរចនាសម្ព័ន្ធច្បាប់ក៏ដូចជាតុលាការរបស់ប្រទេសកម្ពុជាហើយបានដាក់ជំនួសមកវិញនៅប្រព័ន្ធមន្ទីរសន្តិសុខហើយនឹងទីកន្លែងសម្លាប់មនុស្សដើម្បីឃុំខ្លួនកសាងឬមួយក៏សម្លាប់ជនដែលជាប់សង្ស័យថាជាខ្មាំងហើយតាំងពីការឡើងកាន់អំណាចរបស់ខ្មែរក្រហមរហូតមកដល់ថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ1979មន្ទីរសន្តិសុខប្រហែលជា200កន្លែងត្រូវបានគេរកឃើញហើយនឹងទីកន្លែងសម្លាប់មនុស្សរាប់មិនអស់ត្រូវបានគេរកឃើញដែរហើយមន្ទីរសន្តិសុខទាំង200កន្លែងក៏ដូចជាកន្លែងសម្លាប់មនុស្សរាប់មិនអស់នេះត្រូវបានចោទប្រកាន់ប្រឆាំងទៅនឹងជនជាប់ចោតនួនជានិងខៀវសំផនហើយមន្ទីរសន្តិសុខទាំងនេះត្រូវបានគេដឹងថាបានបង្កើតឡើងនៅគ្រប់ភូមិភាគនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជានិងនៅតាមតំបន់ផ្សេងៗទៀតនៃរចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋបាលនិងយោធារបស់បកកុម្មុយនីសកម្ពុជាអញ្ចឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមតំបន់ផ្សេងៗប្រកាសជាបានដឹងបានឮអំពីមន្ទីរឃុំឃាំងក៏ដូចជាកន្លែងសម្លាប់មនុស្សនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមហើយបច្ចុប្បន្ននេះក៏ស្លាកស្នាមមួយចំនួនក៏នៅតែបន្សល់ទុកដូចជាកន្លែងទីតាំងសម្រាប់មនុស្សឬមួយក៏មន្ទីរអតីតមន្ទីរសន្តិសុខអីជាដើមដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋប្រកាសជាបានដឹងបានឮអំពីបញ្ហានេះបាទ
ចា៎ចាសសូមអរគុណលោកភេត្រាដែលបានបកស្រាយនៅសំណួរទី1នេះផងដែរចាសប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយពីកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមប្រធានបទសាវនាការលើអង្គហេតុមន្ទីរសន្តិសុខនិងការបោះសម្អាតផ្ទៃក្នុង
ព័ត៌មានជុំវិញការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុត
មានជជែកក្នុងកម្មវិធី
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ចាឥឡូវនេះក៏សូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តដំបងនៃកម្មវិធីរបស់យើងគឺលោកកក្តាពីខាងបាត់ដំបងចាសូមជម្រាបសួរលោកកក្តា
បាទជម្រាបសួរអ្នកស្រីជម្រាបសួរលោកលេខត្រាហើយជម្រាបសួរជនរួមជាតិទាំងអស់ជាពិសេសគឺអ្នកដែលតាមដានស្ដាប់ពីបញ្ហារបបខ្មែរក្រហមនេះតែខ្ញុំបាទផ្ទាល់សម័យនោះគឺខ្ញុំនៅកងចល័តហើយខ្ញុំនោះក៏ធ្លាប់ជាប់គុកច្រើនលើច្រើនសាប៉ុន្តែគុកទៅតែទេមិនមែនគុកដូចក្រាំងទីចាំទេខាងពួកខ្ញុំខាងនេះអីមានគុកធំមួយទៅក្រាំងចាំខ្ញុំឮតែឈ្មោះទេប៉ុន្តែពួកខ្ញុំនៅវិវក់ខ្លាំងណាស់ដោយសម័យដោយសារសម័យនោះគឺពួកយើងអត់មានសិទ្ធិសេរីភាពសំបីតការហូបចុកក៏គឺយើងលួចរហូតទទួលទានតែបបរទេពួកខ្ញុំនៅហាក់កច្រើនណាស់នៅហាក់កដូចជាហាក់កខ្លះឃើញគេយកមនុស្សទៅវាយចោលច្រើនដែរប៉ុន្តែការវាយចោលរ៉ារីនេះខ្ញុំមានចង្អល់បន្តិចត្រង់ថាប្រទេសយើងកើតសង្គ្រាមពីឆ្នាំ70ដល់ឆ្នាំ75ថាយើងស្លាប់មួយវគ្គទៅហើយតែក្រោយសង្គ្រាមនេះ
ក្រោយសង្គ្រាមហើយឆ្នាំ75យើងថាបានរំដោះហើយយើងមានភាពមានមុខមាត់ខ្លាំងធ្ងន់អីដែលយើងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិឲ្យត្រឡប់ពីសង្គ្រាមមកវិញប៉ុន្តែចៃដន្យពេលហ្នឹងគឺខ្មែរក្រហមបែរទៅជាសម្លាប់មនុស្សទៅវិញដូចយកគាត់ថាយើងធ្វើឲ្យបាក់ពលួយស្គាល់មើលក៏ថាយើងពិតខាងនៅអង្គការហើយរឿងខ្ញុំផ្ទាល់មានរឿងមួយចម្លែកគាត់ថាពេលនោះគឺគេឲ្យខ្ញុំធ្វើជាចុងភៅខ្ញុំនៅថ្នាក់ប្រជ្រុងនៅចន្ទការថ្នាក់ប្រជ្រុងនោះទេប៉ុន្តែដោយសារអាគិត17មេសាហ្នឹងគេឲ្យខ្ញុំធ្វើចុងភៅនោះគឺខ្ញុំគ្រាន់តែដាំបាយមួយថ្ងៃមួយពេលរហូតដល់20ផ្ទះមួយថ្ងៃនោះវារហូតដល់40ផ្ទះប៉ុន្តែគេអង្គការគេកំណត់ថាបើសិនជាដាំបាយនោះខ្លោចក៏ប្រយុទ្ធទៅវាយចោលឆៅក៏ប្រយុទ្ធទៅវាយចោលដែរប៉ុន្តែដោយសារចៃដន្យពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់មានតំណត់ជើងពាក់ហ្នឹងថាតំណត់ជើងខ្ញុំរបៀបម៉េចទេប៉ុន្តែពេលដែលខ្ញុំទៅជាប់ដៃគឺវាលាកភ្លើងអញ្ចឹងមានមេកងម្នាក់គេទៅសម្រាប់នៅក្នុងថៃពួកខ្ញុំអាស្រ័យរស់នៅក្រោមថៃទេថៃទៅគឺមានស្លឹកស្នោតទៅពីស្លឹកមកខាងគឺទៀតឲ្យពេលធ្វើដំណើរទៅណាមកណាក៏យើងដាក់ថៃនៅខាងក្នុងហើយដាក់កដោមួយតែប៉ុណ្្នឹងឯងគឺយើងទៅនៅកន្លែងណាក៏បានដែរព្រោះអត់មានប្រកាន់អត់មានក្រែអត់មានពុកមានប៉ុងអីទេគឺរស់នៅក្រោមថៃហ្នឹងថៃបោះបកគោលស្នឹងទីគឺថៃដាក់ចូលដីហើយដាក់ចង់មុំយើងចូលផ្ដាល់ក្នុងហ្នឹងពេលហ្នឹងគឺមេកងគេសម្រាប់នៅហ្នឹងហើយខ្ញុំយកតំណត់ជើងគាត់ហ្នឹងពាក់ដើម្បីសម្រួលកម្ពុជាជើងដែរលាកភ្លើង
ចា
គឺស្រាប់គឺយកខ្សែមកចងខ្ញុំខ្ញុំអត់ដឹងខ្លួនថាចងខ្ញុំហ្នឹងហើយខ្ញុំមានមិត្តភក្តិខ្ញុំម្នាក់ស្រីឆ្លប់នៅកងកុមារជាមួយគ្នាប៉ុន្តែគេដឹងថាខ្ញុំទៅធ្វើចង្ហោនៅកន្លែងហ្នឹងគាត់ជាសន្តិសុខស្រុកពេលហ្នឹងក៏គាត់ធ្វើដំណើរមកលេងជាមួយខ្ញុំមកកាន់បរិយាខ្មែរក្រហមបរិយាគាត់នោះបរិយាគេចាប់តបរិយាអត់មានលេខមានផ្លាកអីទេកៅបរិយាគេចាប់តកាន់តបរិយាមិនចាប់យកមកលេងជាមួយខ្ញុំហ្នឹងហើយពេលហ្នឹងពេលគេកំពុងតែចងខ្ញុំហ្នឹងហើយគាត់ក៏សួរថាចងគាត់ធ្វើអីតែគាត់មានទោសអីគាត់ជាយោធាស្រុកហើយនារីអញ្ចឹងយោធាគាត់គាត់ឆ្លើយប្រាប់វិញថាគាត់លួចតំណត់ជើងហើយខ្ញុំប្រាប់ទៅវិញថាតំណត់ជើងខ្ញុំមិនបានលួចទេព្រោះពេលហ្នឹងខ្ញុំមកលាកភ្លើងហើយមិត្តមើលបើសិនជាមិនជឿមិត្តមើលតែខ្ញុំអត់មានតំណត់ជើងណាទេបើសិនជាខ្ញុំមិនយកតំណត់ជើងមកដៃទេពេលដែលខ្ញុំចូលជ្រួយបែរគឺអាលើកភ្លើងវានឹងលួចជើងខ្ញុំណាច
ា
អញ្ចឹងបានន័យថាសរុបមកគឺរឿងដែលខ្មែរក្រហមសម្លាប់មនុស្សធ្វើឲ្យមានមនុស្សនឹងមានចងល់តគ្នាហើយខ្ញុំសូមទួលទៅលោកអ្នកតាក្រាមបន្តិចຕ້ອງជំនួសជំនួសរបស់ខ្ញុំគឺបងប្អូនចង់ឲ្យទួលយូរហើយខ្ញុំក៏បានទួលប៉ុន្តែលោកអ្នកតាក្រាដូចអត់ទាន់បានឆ្លើយចំរឿងខ្មែរក្រហមសម្លាប់មនុស្សពេញទឹកពេញដីអង្គសដូចកបាក់ពេលដែលតាយឆ្នាំ79អានឹងអត់មានចងល់ទេអត់ស្ងល់ទេព្រោះអាការស្លាប់ហ្នឹងមិនដឹងថាខ្មែរក្រហមនឹងមានដំណងអីទៅលោកអ្នកតាក្រាបកស្រាយបានប៉ុន្តែចងល់មួយត្រង់ថាគុកទួលខ្លែងពេលដែលគេសម្លាប់គេថតរូបនោះទុកអញ្ចឹងក្នុងអារម្មណ៍ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរផ្ដោតឲ្យចំមកបានន័យថារឿងទាំងអស់ហ្នឹងប្រហែលជាមានបទទេលោកដៃបទទេលោកដៃដើម្បីយកទុកជាផ្ោះតាងដើម្បីទម្លាក់កំហុសមកលើរបបខ្មែរក្រហមហ្នឹងវិញរបបប៉ុលពតហ្នឹងវិញចង់ឲ្យលោកនេះតាត្រាបកមកបន្តិចត្រង់ថាចំណុចដែលខ្មែរក្រហមសម្លាប់បំបត្តិផ្ោះតាងគឺសម្លាប់កប់ចោលពេញទឹកពេញដីតាមយកវត្តធ្វើគុកអញ្ចឹងយកកន្លែងមួយធ្វើជាទីលានសម្លាប់មនុស្សអញ្ចឹងទៅវាអត់បញ្ហាទៅបញ្ហាត្រង់ថាសម្លាប់នៅគុកទួលខ្លែងមុននៅសម្លាប់ថតរូបទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ឬក៏ថតរូបទុកជាផ្ោះតាងដើម្បីចំណេះទោសមកលើខ្មែរក្រហមវិញបានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋគាត់ស្ងល់ថាប្រហែលជាមានបលទេលោកដៃនៅក្នុងហ្នឹងសូមឲ្យលោកឯកត្រាបកត្រង់ចំណុចជំនួយនៅទីទីឲ្យបានប្រជាពលរដ្ឋយើងអស់ស្ងល់ទាំងអស់គ្នាហើយអារម្មណ៍យើងក៏បានធូរស្បើយមកវិញដែរបាទអរគុណ
ចាចាអរគុណលោកកក្តាដែលបានហៅទូរស័ព្ទចូលរួមចា
បាទសូមអរគុណលោកពូកក្តាសូមអរគុណចំពោះសំណួររបស់លោកពូពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមន្ទីរសន្តិសុខនេះគឺយើងឃើញថាមន្ទីរសន្តិសុខនៅតាមតំបន់ផ្សេងៗក៏មានការធ្វើការចោតចាប់ខ្លួនក៏ដូចជាធ្វើការសួរចម្លើយហើយចម្លើយសារភាពរបស់អ្នកទោសមួយចំនួនហ្នឹងក៏ត្រូវបានកត់ត្រាទុកផងដែរនៅតាមមន្ទីរសន្តិសុខនៅតាមតំបន់មួយចំនួនក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែនៅកន្លែងនោះគឺมันបានធ្វើការគ្រប់គ្រងឲ្យបានត្រឹមត្រូវធ្វើឲ្យឯកសារមួយចំនួនគឺរត់រាយប៉ាយហើយនៅពេលដែលរំដោះនៅថ្ងៃទី7មករាហ្នឹងគឺសន្តិសុខមួយចំនួនទីសន្តិសុខមួយចំនួនគឺធ្វើការដុតនៅឯកសារនឹងចោលឬមួយក៏អ្នកខ្លះក៏มันបានដុតក៏រត់ចោលกระดาษស្នាមនឹងទៅក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែនៅតាមតំបន់មួយចំនួននៅតាមទីជនបទនៅតាមខេត្តមួយចំនួនមិនបានរក្សាទុកឲ្យបានត្រឹមត្រូវហ្នឹងគឺឯកសារមួយចំនួនត្រូវបានខូចខាតហើយឯកសារមួយចំនួនត្រូវបានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវហ្នឹងគាត់រក្សាទុកខ្លះក៏កប់ នៅក្នុងរណ្ដៅអីហើយទើបតែបកគលទៅឲ្យមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាអីជាដើមតាមពិតទៅនៅក្នុងប្រព័ន្ធមន្ទីរសន្តិសុខយោងតាមការស៊ើបអង្កេតគឺគេមានការធ្វើការសួរចម្លើយដូចជាការធ្វើទរណកម្មគឺប្រហាក់ប្រហែលគ្នានៅទូទាំងប្រទេសហើយមានការចោទសួរផងដែរក៏ប៉ុន្តែត្រង់ប្លែកថាហេតុអីបានជានៅមន្ទីរសន្តិសុខស21ហ្នឹងមានថតរូបហើយកន្លែងគុកផ្សេងផ្សេងទៀតហ្នឹងអត់ថតបញ្ហាសំខាន់គឺដូចដែលគាត់ជាអតីតប្រធានគុកទួលស្លែងគាត់បានបញ្យលទៅកាន់តុលាការអំពីការថតរូបនេះការថតរូបនេះគឺប្លែកពីមន្ទីរសន្តិសុខផ្សេងផ្សេងទៀតដោយសារតែជាការគំនិតច្នៃប្រឌិតរបស់ដូចហើយដូចដែលគាត់ឡើងធ្វើជាមន្ទីរស-21ហ្នឹងគឺគាត់បានធ្លាប់ធ្វើជាប្រធានគុកនៅម13នៅអមលាំងហើយបន្ទាប់មកឡើងធ្វើជាអនុប្រធាននៅមន្ទីរស21និងក្រោយមកគឺឡើងជាប្រធានហើយនៅក្នុងកិច្ចការងាររបស់ដូចនៅក្នុងជាប្រធានហ្នឹងគឺគាត់បានជម្រាបទៅកាន់តុលាការថាគាត់ជាអ្នកដែលបង្ហាត់បង្រៀនទៅឲ្យឆ្មាំគុកហ្នឹងចេះធ្វើទរណកម្មក៏ដូចជាធ្វើការសួរចម្លើយអីជាដើមហើយចំណេះដឹងដែលគាត់បានមកហ្នឹងគឺតាមរយៈការអានសៀវភៅហើយដូចគាត់គឺជាបញ្ញវន្តមួយរូបហើយគាត់បានធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវហើយការថតរូបនេះគឺវាស្រដៀងគ្នាទៅនឹងគុកនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដែលពួកណាស៊ីគាត់ធ្វើបាបទៅលើពួកជីវីវគឺគេតែងតែថតរូបទៅលើជនរងគ្រោះនឹងហេតុអីបានជាថតរូបតាមការបញ្យលរបស់ដូចនឹងគឺដើម្បីបញ្ជាក់ថាខ្មាំងដែលបដិវត្តបានចោតប្រកាន់ហើយចាប់ខ្លួននឹងគឺឈ្មោះនឹងមុខនឹងដើម្បីជម្រាបទៅកាន់ថ្នាក់លើរបស់គាត់នឹងថាជនខ្មាំងរបស់បដិវត្តនឹងគឺត្រូវបានចាប់ហើយហើយមុខនេះដើម្បីបញ្ជាក់ផុសតាងឲ្យកាន់តែច្បាស់ថែមទៀតហើយអញ្ចឹងហើយបានជាមានការថតរូបថតអីនៅក្នុងនឹងហើយបើយើងមើលទៅលើមន្ទីរសន្តិសុខផ្សេងផ្សេងទៀតគឺអត់មានទេអានេះគឺជាកិច្ចការដែលដូចគាត់ច្នៃប្រឌិតនៅក្នុងនឹងដើម្បីបញ្ជាក់អំពីផុសតាងហើយមួយទៀតមន្ទីរសន្តិសុខស-21នេះគឺជាគុកសម្ងាត់របស់ខ្មែរក្រហមហើយស្និទ្ធទៅនឹងបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាចំណែកឯមន្ទីរសន្តិសុខផ្សេងផ្សេងទៀតគឺជាមន្ទីរសន្តិសុខដែលដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ដើម្បីគ្រប់គ្រងទៅលើប្រជាជននៅតាមមូលដ្ឋាននោះហើយអ្នកដែលជាប់ឃុំនៅមន្ទីរស-21នេះគឺសុទ្ធសឹងតែជាអ្នកដែលគេចោទប្រកាន់អំពីក្បត់បដិវត្តហើយធ្វើជាខ្មាំងស៊ីរូងផ្ទៃក្នុងដែលចង់ផ្ដួលរំលំរបបខ្មែរក្រហមអីជាដើមហ្នឹងត្រូវបានបញ្ជូនមកឃុំខ្លួននៅកន្លែងនេះអញ្ចឹងហើយបានជាអ្នកទោសនៅមន្ទីរស-21នេះគឺមិនមែននៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនេះគឺមិនមែនឃុំខ្លួនតែទៅលើបញ្ញវន្តនៅទីក្រុងភ្នំពេញនេះទេអ្នកដែលគេចោទប្រកាន់ថាក្បត់អង្គការក្បត់បដិវត្តនៅតាមតំបន់តាមភូមិភាគផ្សេងៗក៏ត្រូវបានបញ្ជូនមកកាន់មកឃុំឃាំងនៅមន្ទីរស-21នេះដែរដោយសារតែគេចោទថាមានខ្សែបកឬមួយក៏មានការតាក់ទងជាមួយនឹងការជួយបេឬមួយក៏សេអាឬមួយក៏គិញសម្ងាត់របស់វៀតណាមឬមួយក៏អីជាដើមហើយតាមពិតទៅគឺអត់មានការរៀបចំអ្វីពីនេះទេពីមុនមកទេមិនបរទេសលូកដៃឬមួយក៏អីទេបញ្ហាសំខាន់គឺគុកនេះគឺដាក់ដំណើរការដោយដូចនឹងស្និទ្ធជាមួយនឹងបកកុម្មុយនីសកម្ពុជានៅក្នុងការគ្រប់គ្រងហើយតាមចម្លើយសារភាពរបស់ដូចនឹងចម្លើយដែលទទួលបានពីការធ្វើទរណកម្មទៅលើអ្នកទោសនៅមន្ទីរស-21ដែលជាបញ្ញវន្តដែលជាខ្លះជារដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់ខ្មែរក្រហមផងគឺចម្លើយសារភាពនេះតាមដូចដែលគាត់និយាយហ្នឹងគឺគាត់ចម្លងជូនទៅមនុស្ស3នាក់គឺទី1ទៅប៉ុលពតទី2គឺទៅសុនសេនដែលគាត់ជាអ្នកទទួលបន្ទុកក្នុងរឿងសន្តិសុខហើយទី2គឺទៅទី3ទៅលោកនួនជាហើយតាមការបញ្ជាក់របស់ដូចហ្នឹងក៏មានចំណារបស់ថ្នាក់លើពីប៉ុលពតពីសុនសេនពីលោកនួនជាអីជាដើមមកលើចម្លើយសារភាពហ្នឹងហើយចម្លើយសារភាពដែលគេបញ្ជូនទៅឲ្យហ្នឹងគឺដើម្បីជូនដំណឹងទៅលើថ្នាក់លើហ្នឹងអំពីអ្នកដែលក្បត់ហ្នឹងហើយពេលខ្លះដូចគាត់បានបញ្ជាក់ថាមានការគូសរង្វង់ឲ្យមានការតាមចាប់ខ្លួនបន្ថែមទៀតចំពោះខ្សែក្បត់អីជាដើមហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងមន្ទីរសន្តិសុខអញ្ចឹងសូមលោកពូកក្តាជ្រះក្នុងចិត្តថាវាមិនមែនជាការរៀបចំដោយបរទេសណាមួយទេគឺខ្មែរក្រហមនៅសម័យនោះមានអ្នកណាគេមករៀបចំបើគុកទួលស្លែងថតតាំងពីឆ្នាំ1975មកហើយសូម្បីតែដូចក៏គាត់បានឆ្លើយទៅ កាន់តឡាការដែរថាហេតុអីបានជានៅមន្ទីរសន្តិសុខស21នឹងឯកសារនៅទាំងអស់អត់បានដុតចោលដូចគាត់បានប្រាប់ទៅកាន់តឡាការថាសូម្បីតនួនជាក៏បានស្ដីបន្ទោសទៅឲ្យដូចដែរថាសួរដូចថាហេតុអីបានជាមានបានដុតឯកសារនៅមន្ទីរស21អត់ពីព្រោះបើតាមព័ត៌មានដែលដូចគាត់ជម្រាបទៅកាន់តឡាការគឺនៅថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់ដែលនៅទីក្រុងភ្នំពេញដែលជាអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមហ្នឹងពេលដែលចាកចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញទៅគឺពួកគាត់បានដុតឯកសារស្ទើរតែទាំងអស់លើកលែងតែនៅគុកទួលស្លែងគឺដូចហ្នឹងគាត់អត់បានដុតចោលទេពីព្រោះដូចគាត់បាននិយាយថាកងកម្លាំងកងទ័ពរំដោះហ្នឹងបានចូលមកដល់គៀកហ្នឹងហើយហើយដល់ពេលអញ្ចឹងគឺគាត់រត់ទៅប្រះអយុធគាត់មិនអាចដុតឯកសារទៅតាមបញ្ជារបស់ថ្នាក់លើរបស់គាត់ទេអញ្ចឹងហើយបានជាឯកសារផុសតាងមួយចំនួនធំគឺយកចេញពីគុកទួលស្លែងនេះមកចងក្រងហើយរាប់ទាំងចម្លើយសារភាពនិងចំណាក៏ដូចជាឯកសារប៉មួយចំនួនគឺនៅក្នុងគុកទួលស្លែងនេះបាទ
ចាចាចាសូមអរគុណលោកភេត្រាដែលបានបកស្រាយនៅសំណួរលោកកក្តាពីខាងបាត់ដំបងចាឥឡូវនេះក៏សូមទទួលប្រិមិត្តមួយរូបទៀតគឺលោកសំបោពីខាងខេត្តតាកែវចាជំរាបសួរលោកសំបោ
បាទបាទជំរាបសួរ
ចា
ជំរាបសួរលោកវិក្មន្តផងបាទ
បាទសូមជំរាបសួរបងបាទ
ចា
បាទខ្ញុំមានសំណួរទៅលោកបាទលោកបានឆ្លើយខ្លះដែរថាតើមន្ទីរសន្តិសុខទូទាំងប្រទេសហ្នឹងមានចំនួនប៉ុន្មានប៉ិតប្រកបហើយសួរខ្ញុំថាចង់ឲ្យអង្គជំរះហ្នឹងយកប្រធានមន្ទីរសន្តិសុខទាំងអស់ហ្នឹងមកគូចម្លើយផងព្រោះដើម្បីឲ្យដឹងការប៉ិតគួរសួរតែដូចមួយអញ្ចឹងអត់ត្រឹមត្រូវអត់យុត្តិធម៌ទេព្រោះមន្ទីរសន្តិសុខនៅតាមមន្ទីរសន្តិសុខហ្នឹងក៏ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតដែលស្ថិតនៅក្នុងយុត្តាធិការរបស់សាលាក្តីដែរ
ចា៎ហើយ
ទីសន្តិសុខទាំងអស់គឺសុទ្ធតែមានមេហ្នឹងមានមេហើយមេហ្នឹងមួយចំនួនក៏នៅរស់ដែរហើយបើថ្មីបើយើងគ្មានព័ត៌តាងមានអីក៏តាមរយៈតាក់ស្័យដែលគាត់រស់នៅជុំវិញតំបន់សន្តិសុខទាំងអស់ហ្នឹងក៏គាត់ធ្លាប់ដឹងថាឥឡូវមន្ទីរនេះមានឈ្មោះនេះឈ្មោះនេះចឹងទៅប្រធានជាមេចឹងទៅតែគាត់ធ្វើបាបធ្វើសង្កាប់សម្លាប់ជាជនយើងនៅតាមទីសន្តិសុខមួយមួយហ្នឹង
ចា
៎បាទ
ចាអញ្ចឹងអស់ហើយលោកសំបងចាចាអរគុណច្រើនណាស់លោកសំបងដែលបានហៅទូរស័ព្ទចូលរួមចាសូមជម្រាបល
ោកបាទអរគុណអរគុណលោកសំបងតាមពិតទៅអ្វីដែលលោកបានមានប្រសាសន៍ហ្នឹងគឺតឡាការបាននឹងកំពុងធ្វើឲ្យនៅក្នុងការកោះហៅទៅលើឆ្មាំគុកក៏ដូចជាប្រធានគុកប្រធានមន្ទីរសន្តិសុខមួយចំនួនឬមួយក៏រួមទាំងមេសហការខ្លះក៏ត្រូវបានកោះហៅមកផ្ដល់សិក្ខាកម្មហើយនឹងអ្នកចូលរួមមួយចំនួននៅក្នុងការចាប់ខ្លួនអីហ្នឹងក៏កោះហៅមកធ្វើជាសាក្សីដើម្បីបញ្ជាក់ថាតើប័ណ្ណបញ្ជាដែលពួកគាត់ទទួលមកហ្នឹងគឺទទួលពីណាមកហើយតើការចាប់ខ្លួនការយកទៅសម្លាប់ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចខ្លះអញ្ចឹងនៅក្នុងខេត្តតកែវរបស់លោកសំបូរហ្នឹងគឺអង្គហេតុមួយគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសហការត្រាំកក់និងមន្ទីរសន្តិសុខក្រាំងតាច័ន្ទហ្នឹងត្រូវបានអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងលើកយកមកជំនុំជម្រះក្តីឲ្យបានកោះហៅសាក្សីជាច្រើននៅក្នុងនោះក៏មានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគណៈស្រុកតាក់ទងជាមួយនឹងអ្នកដែលគ្រប់គ្រងមន្ទីរសន្តិសុខនឹងហើយនឹងអ្នកពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនដើម្បីយកមកសួរពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងនៅក្នុងអំឡុងពេលនោះហើយសូមជម្រាបថាការកំណត់ថានរណាជាជនដែលត្រូវធ្វើការជំនុំជម្រះក្តីគឺជនពីចម្ពោះគឺអតីតមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់និងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់នៅក្នុងអក្រិតកម្មធ្ងន់ធ្ងរនេះគឺជាការកំណត់របស់ចៅក្រមដែលគាត់ឈរនៅលើមូលដ្ឋាននៃការវាយតម្លៃទៅលើផុសតាងហើយអ្នកមួយចំនួនទៀតដែលមិនពាក់ព័ន្ធមិនស្ថិតនៅក្នុងក្រមដែនយុត្តាធិការគឺពួកគាត់ត្រូវអាចនឹងត្រូវកោះហៅមកផ្ដល់សិក្ខាកម្មនៅក្នុងនាមជាសាក្សីដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងការស្វែងរកការពិតពីព្រោះកន្លងទៅមុននឹងតុលាការខ្មែរក្រហមនេះដំណើរការយើងបានស្ដាប់តែរឿងរ៉ាវពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជនរងគ្រោះជនរងគ្រោះបានរៀបរាប់រឿងរ៉ាវពីមួយទៅមួយតាំងតែពីរំដោះរហូតមកដល់ការមុនការបង្កើតតុលាការរហូតមកដល់ពេលនេះថែមទៀតប៉ុន្តែតាំងពីការបង្កើតតុលាការនិងការជំនុំជម្រះក្តីគឺយើងអាច
យើងបានកោះហៅអតីតខ្មែរក្រហមមួយចំនួនដែលគាត់បានដឹងរឿងរ៉ាវដោយផ្ទាល់និងអនុវត្តការងារដោយផ្ទាល់ហ្នឹងមកធ្វើជាសាក្សីដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យកាន់តែច្បាស់ថាតើភាគីជនរងគ្រោះគាត់រៀបរាប់អំពីរឿងរ៉ាវទុក្ខសោកវេទនារបស់គាត់ដែលរងគ្រោះអំពីការធ្វើទរណកម្មការធ្វើជនសួរចម្លើយប៉ុន្តែតុលាការក៏បានចោទសួរទៅលើមនុស្សមួយចំនួនដែលគាត់ធ្វើការងារទៅលើរឿងហ្នឹងជាអតីតខ្មែរក្រហមហ្នឹងថាតើពួកគាត់បានធ្វើអីខ្លះនៅពេលនោះបានសួរចម្លើយនឹងគេប្រើអីខ្លះអ្នកខ្លះគាត់ជាឆ្មាំគុកឬមួយក៏ជាអ្នកយាមគុកអីជាដើមតើគាត់មានបានឃើញពីការសម្លាប់មនុស្សនឹងដែរឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងគឺទាំងអស់នេះលោកសំបូរគឺគាត់តឡាការបានកោះហៅហើយបើទោះបីជាយើងមិនអាចកោះហៅសាក្សីដែលជាអតីតអ្នកដឹងលឿងរឿងរ៉ាវទាំងគុកទាំងប្រមាណជាជិត200គុកហ្នឹងមន្ទីរសន្តិសុខហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែអ្នកមួយចំនួនដែលជាសាក្សីសក្តានុពលហើយមន្ទីរសន្តិសុខដែលមានការសម្លាប់មនុស្សច្រើនហ្នឹងគឺត្រូវបានលើកយកមកជំនុំជម្រះក្តីនិងសួរទៅលើបញ្ហានោះហើយបាទ
ចាចាចាសូមអរគុណលោកផេត្រាដែលបានឆ្លើយតបសំណួររបស់លោកសំបោពីខាងខេត្តតាកែវចាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយពីកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមប្រធានបទសវនាការលើអង្គហេតុមន្ទីរសន្តិសុខនិងការបោះសម្អាតផ្ទៃក្នុង
កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកស្វែងយល់ពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002
សំណួរជាបន្តនេះក៏សូមឲ្យលោកភេត្រាជួយបន្តឆ្លើយបន្តិចមកថាតើអង្គសាវនាការបានលើកឡើងយកផតតាមសំខាន់សំខាន់អ្វីខ្លះដែរមកជជែកដេញដោលតាក់ទងទៅនឹងមន្ទីរសន្តិសុខទាំងនោះចា៎
បាទមន្ទីរសន្តិសុខដែលត្រូវបានអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងលើកយកមកជំនុំជម្រះក្តីហើយស្ដាប់ផុសតាងហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមន្ទីរសន្តិសុខអូខុនសែងដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តរតនគិរីហើយមន្ទីរសន្តិសុខអូខុនសែងនេះគឺជាមន្ទីរសន្តិសុខមួយដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1976ដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តរតនគិរីហើយត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងការឃុំខ្លួនមនុស្សហើយយោងតាមសាក្សី2រូបគឺលោកផនថុលហើយនិងអ្នកស្រីមឿងច័ន្ទឌឿនដែលគាត់ជាអតីតប្តីប្រពន្ធនឹងគ្នាហើយត្រូវបានចាប់ខ្លួនយកទៅឃុំខ្លួននៅមន្ទីរសន្តិសុខអូនសៃនេះបានប្រាប់ទៅកាន់អង្គជំនុំជម្រះថាមានការចាប់ខ្លួនមនុស្សយ៉ាងច្រើនរួមទាំងជនជាតិដើមភាគតិចចរាយផងដែរដែលត្រូវបានដឹកដាក់ឡានហើយបញ្ជូនមកឃុំខ្លួននៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងនៅកន្លែងក្បែរគាត់ហ្នឹងហើយមានដាក់ច្រវាក់ជើងហើយលោកសាក្សីទាំងអស់ហ្នឹងគាត់បានបញ្ជាក់ថាអ្នកដែលត្រូវបានចាប់ហើយយកមកឃុំខ្លួននេះគឺភាកច្រើនគឺត្រូវបានយកទៅសម្រាប់ចោលបន្ទាប់ពីការធ្វើការសួរចម្លើយហើយអ
ញ
្ចឹងនឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមន្ទីរសន្តិសុខអូខុនសែងហើយមួយទៀតគឺមន្ទីរសន្តិសុខភ្នំក្រោលដែលមន្ទីរសន្តិសុខភ្នំក្រោលនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តរតនគិរីសំតូមណ្ឌលគិរីនៅក្នុងស្រុកកោះញែកហើយសាក្សីមួយរូបគឺលោកច័ន្ទតូចដែលគាត់គឺជាជនជាតិដើមភាគតិចដែរគាត់ត្រូវបានកោះហៅមកផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅថ្ងៃនេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដំណើរការនៃមន្ទីរសន្តិសុខភ្នំក្រោលនេះហើយលោកច័ន្ទតូចហ្នឹងគាត់គឺពីមុនមកជានារសានៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកគឺគាត់ត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនដោយចោទប្រកាន់ថាមានការក្បត់អីជាដើមមានខ្សែក្បត់អញ្ចឹងគឺគេចាប់ខ្លួនហើយតាមការបញ្ជាក់របស់គាត់ទៅកាន់អង្គជំនុំជម្រះហ្នឹងគឺមានការចាប់ខ្លួនទៅលើប្រជាជននៅក្នុងតំបន់នោះហើយការចាប់ខ្លួនហ្នឹងបើសិនជាគេចាប់ឪពុកឬមួយក៏ជីតាអីហ្នឹងដែលគេសង្ស័យថាជាខ្សែក្បត់គឺមកគ្រួសារហ្នឹងគឺទៅទាំងអស់ហើយគេសម្លាប់ចោលទាំងអស់ហើយហ្នឹងគឺជាការផ្ដោតសក្តិកម្មលើកឡើងពីផុសតាងផ្សេងៗដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការជំនុំជម្រះក្តីនេះហើយសូមបញ្ជាក់ថាយោងតាមគម្រោងរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមន្ទីរសន្តិសុខអូខុនសែងហើយនឹងមន្ទីរសន្តិសុខភ្នំក្រោលនេះគឺសាក្សីចំនួន9រូបក្រុងនឹងកោះហៅឡើងមកផ្ដល់សក្តិកម្មពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមន្ទីរសន្តិសុខទាំងអស់នេះហើយមន្ទីរសន្តិសុខយើងសួរថាតើមន្ទីរសន្តិសុខមានលហូតដល់ជិត200ហេតុអីបានជាយើងយកតែមន្ទីរសន្តិសុខប៉ុណ្ណឹងយកមកជំនុំជម្រះតាមពិតទៅ មន្ទីរសន្តិសុខមានច្រើនក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងយុត្តាធិការរបស់តុលាការគឺគេយកគេថាគេជំនុំជម្រះក្តីទៅលើឧក្រិដ្ឋកម្មដែលធ្ងន់ធ្ងរបំផុតអញ្ចឹងមន្ទីរសន្តិសុខខ្លះមានការស្លាប់មនុស្សច្រើនដែរក៏ប៉ុន្តែបើប្រៀបធៀបទៅនឹងមន្ទីរសន្តិសុខផ្សេងៗទៀតវាហាក់ដូចជាមានចំនួនតិចហើយមន្ទីរសន្តិសុខផ្សេងទៀតជាមន្ទីរសន្តិសុខយុទ្ធសាស្ត្រជាមន្ទីរសន្តិសុខដែលអាចបញ្ជាក់អំពីដំណើរប្រតិជាទូទៅនៃមន្ទីរសន្តិសុខផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងទូទាំងប្រទេសអញ្ចឹងយើងមិនអាចលើកយកមន្ទីរសន្តិសុខទាំងអស់យកមកជំនុំជម្រះក្តីទេហើយករណីហ្នឹងហើយដែលគេជ្រើសរើសយកមន្ទីរសន្តិសុខសក្តានុពលដែលអាចផ្ដល់នៅព័ត៌មានទូលំទូលាយអាចឲ្យយើងអាចយល់អំពីប្រព័ន្ធនៃមន្ទីរសន្តិសុខនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាបានហើយមន្ទីរសន្តិសុខដែលយើងបានធ្វើសវនាការរួចហើយហ្នឹងគឺមានមន្ទីរសន្តិសុខក្រាំងតាច័ននៅក្នុងខេត្តតាកែវមន្ទីរសន្តិសុខត្រានៅក្នុងភូមិភាគបូពាហើយនឹងមួយទៀតគឺមន្ទីរសន្តិសុខវត្តអូត្រគួននៅក្នុងតំបន់100តំបន់ភូមិភាគកណ្ដាលនៅក្នុងស្រុកកងមាសហ្នឹងហើយបន្ថែមពីមន្ទីរសន្តិសុខហ្នឹងគឺយើងមានមន្ទីរសន្តិសុខអូកន្សៃមន្ទីរសន្តិសុខភ្នំក្រោលហើយនិងមន្ទីរសន្តិសុខស21ហើយមន្ទីរសន្តិសុខស21ហ្នឹងនឹងត្រូវកោះហៅមកផ្ដល់សិក្ខាកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងរ៉ាវនឹងសារថ្មីទៀតហើយលោកពូកក្តាគាត់ចង់ដឹងរឿងរ៉ាវហ្នឹងប្រហែលជាអាចនៅពេលនោះយើងនឹងលំអិតព័ត៌មានបន្ថែមទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងថាតើមន្ទីរសន្តិសុខហ្នឹងគេបង្កើតយ៉ាងម៉េចហើយដំណើរការយ៉ាងម៉េចឲ្យលំអិតបន្ថែមពីព្រោះតាមពិតទៅសវនាការលើសំណុំរឿង001គឺគេបានលំអិតទៅលើរឿងរ៉ាវនៃមន្ទីរសន្តិសុខស21នឹងហើយតើប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចជាដើមហើយអញ្ចឹងនៅពេលនេះគេក៏នឹងកោះហៅបន្ថែមទៀតដើម្បីសួររឿងរ៉ាវមួយចំនួនបន្ថែមពីអ្វីដែលកើតឡើងពីមុនមក
ចាចាសូមអរគុណលោកផេត្រាដែលបានបកស្រាយនៅសំណួរអំបញ្ញមិញនេះចាលេនេះក៏សូមទទួលប្រិមិត្តមួយរូបទៀតគឺលោកសុកសានពីខាងខេត្តស្វាយរៀងចាសូមជម្រាបសួរ
ជម្រាបសួរលោក
ចាចាអញ្ចឹងលោកសុកសានមានសំណួរឬក៏យោបល់អីអាចលើកឡើងចាដោយសារពេលវេលាយើងគៀកហើយ
បាទបាទសូមជម្រួលជម្រាបសួរលោកផេត្រា
ជម្រាបសួរលោកពូបាទ
ខ្ញុំចង់សួរលោកមួយពីរចំណុចចំណុចទី1ថាក្រោយថ្ងៃ18មីនា70ភ្លាមគឺមានឯកឯងបែកចូលស្រុកខ្មែរយើងដើម្បីការពារជួយខ្មែរក្រហមណាចុះហេតុអីបានយកពួកដែលនៅពីក្រោយខ្នងខ្មែរក្រហមកាត់ទោសផងណាព្រោះមិនមែនថាមានតែខ្មែរក្រហមម្នាក់ឯងទេដែលអាចចូលជួយជំនះលើពួកលន់ណល់នោះមានពួកពីក្រោយខ្នងទៀតមិនយកពួកនឹងកាត់ទោសផងហើយចំណុចទី2ខ្ញុំសួរលោកតើកំពុងតែកាត់ទោសរាល់ថ្ងៃហ្នឹងតើថាវិការហ្នឹងទៅថ្ងៃក្រោយជាបំណុលមករើរះទៀតគុំយ៉ាងម៉េចខ្ញុំពោះវាច្រើនហើយលុយចាយនឹងហើយប្រពន្ធម្ដាយខ្ញុំស្លាប់អស់ច្រើនណាស់ហើយបើខ្លាយថ្ងៃក្រោយទៅខ្លាយជាបំណុលចៅចៅខ្ញុំវាយ៉ាងម៉េចនៅជនរងគ្រោះទី2ទៀតអញ្ចឹងនឹងសូមលោកបកស្រាយសូមអរគុណ
ចាមានតែប៉ុណ្ណេះទេលោក
បាទបាទសូមខ្ញុំ
លោកចាសូមជម្រាបសួរអរគុណណាលោកសុកសានចា
បាទសូមអរគុណលោកសុកសានយើងលពូអាចសួរសំណួរនេះប៉ុន្តែបើសិនជាយើងពិនិត្យទៅលើយុត្តាធិការរបស់តុលាការគឺគេធ្វើការជំនុំជម្រះក្តីតែទៅលើជនពីរចម្ពោះទេហើយដែនយុត្តាធិការពេលវេលាហ្នឹងគឺពីឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979គេមិនធ្វើការជំនុំជម្រះក្តីពីឧក្រិដ្ឋកម្មដែលកើតឡើងពីឆ្នាំ1970ឬមួយក៏ហួសឆ្នាំ1979ទេហេតុអីគឺនេះគឺជាការកំណត់នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយនិងអង្គការសហប្រជាជាតិលោកពូបាទហើយទី2ថវិកាដែលដំណើរការតុលាការបច្ចុប្បន្ននេះគឺមិនមែនជាបំណុលរបស់អ្នកណាទេគឺជាការផ្ដល់ដោយសហគមន៍អន្តរជាតិនិងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមកឲ្យតុលាការនេះដើម្បីដំណើរការរបស់ខ្លួនហើយសូមលោកពូកុំព្រួយនេះមិនមែនជាជំនួយមានសំណងទេគឺជាថវិកាជំនួយឥតសំណងជាវិភាគទានរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិចូលរួមជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងការបង្កើតតុលាការមួយដើម្បីជំនុំជម្រះក្តីទៅលើឧក្រិដ្ឋកម្មដែលកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនដល់ជនរងគ្រោះទាំងអស់គ្នាហើយនឹងការស្វែងរកការពិតមួយនៅកម្ពុជាបាទ
ចាចាសូមអរគុណលោកផេត្រាដែលបានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់លោកសុកសានចាអញ្ចឹងដោយសារពេលវេលាយើងក៏គៀកហើយនាងខ្ញុំក៏ផ្ដល់សំណួរចុងក្រោយផងដែរជូនដល់លោកចាតើសវនាការលើអង្គហេតុតាក់ទងទៅនឹងមន្ទីរសន្តិសុខនិងការបោះសម្អាតផ្ទៃក្នុងនឹងបិទបញ្ចប់នៅពេលណាដែរចា
បាទដំណើរការសាវនាការលើអង្គហេតុពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមន្ទីរសន្តិសុខនេះគឺនឹងការបោះសម្អាតផ្ទៃក្នុងនឹងគឺយើងមិនទាន់អាចកំណត់ពេលវេលាមួយច្បាស់លាស់នៅឡើយទេប៉ុន្តែយើងគ្រាន់តែដឹងថាសាកសីចំនួន9រូបក្រុងនឹងកោះហៅពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអង្គហេតុមន្ទីរសន្តិសុខនឹងការបោះសម្អាតនេះហើយបន្ទាប់ទៅមានការបើកសាវនាការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការថ្លែងទុកសោករបស់ជនរងគ្រោះនៅក្នុងការរងគ្រោះនៅក្នុងមន្ទីរសន្តិសុខនេះហើយសូមជម្រាបថាដើមម្ដងរដ្ឋបវេនីចំនួន5រូបត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការដោយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអង្គហេតុមន្ទីរសន្តិសុខអូកន្សែងហើយដើមម្ដងរដ្ឋបវេនីចំនួន8រូបគឺត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការនៅក្នុងនាមជាដើមម្ដងរដ្ឋបវេនីក្នុងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអង្គហេតុមន្ទីរសន្តិសុខភ្នំក្រោលហើយយើងឃើញថាយើងមិនទាន់អាចកំណត់បានទេដោយសារតែជួនកាលពេលខ្លះគឺភាគីពាក់ព័ន្ធនានាបានស្នើបញ្ចូលសាក្សីបន្ថែមដើម្បីធ្វើការចោទសួរអញ្ចឹងគឺយើងមិនទាន់អាចកំណត់ថាច្បាស់ថាចប់នៅពេលណាទេប៉ុន្តែក្រោយពីបញ្ចប់ដំណើរការសាវនាការហ្នឹងគឺលើអង្គហេតុមន្ទីរសន្តិសុខហ្នឹងគឺគេនឹងបន្តទៅលើអង្គហេតុផ្សេងទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរៀបការដោយបង្ខំចំនួនប្រដាប់អាវុធរវាងកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនិងខ្មែរនិងវៀតណាមហើយនឹងចុងក្រោយគឺទួលនីតិរបស់ជនជាប់ចោតនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់ជនជាប់ចោតនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមហើយតាមការគ្រោងទុកគឺអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងគ្រោងនឹងបញ្ចប់ការសួរដេញដោលទៅលើភស្តុតាងនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ1នេះសំទោស02វគ្គ2នេះគឺនៅអំឡុងដំណាច់ឆ្នាំ2016នេះហើយការប្រកាសសាលក្រមទី2លើសំណុំរឿង002វគ្គ2គឺនៅថ្ងៃទីសំទោសនៅអំឡុងត្រីមាសទី3ឆ្នាំ2017ខាងមុខបាទហើយសូមបញ្ជាក់ថាអង្គហេតុដែលយើងបានសាវនាការនឹងបានបើកសាវនាការនឹងគឺមាន3កន្លងទៅគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយទី1សហករណ៍ត្រាំកក់និងមន្ទីរសន្តិសុខក្រាំងតាច័ន្ទទី2ការដ្ឋានការងារការដ្ឋានការងារទំនប់មួយមករានៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំការដ្ឋានការងារពលានយន្តហោះនៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងការដ្ឋានការងារទំនប់ត្រពាំងថ្មនៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យហើយនឹងប្រធានបទទី3គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មបន្លាយពូជសាសន៍ប្រឆាំងទៅនឹងជនជាតិចាមហើយនឹងជនជាតិវៀតណាមហើយរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះដំណើរការសាវនាការលើសំណុំរឿង02វគ្គ2ហ្នឹងគឺដំណើរការបានចំនួន155ថ្ងៃហើយហើយនឹងបានស្ដាប់ការផ្ដល់សក្ខីកម្មរបស់សាក្សីចំនួន72រូបដើមម្ដងរដ្ឋបវេនីចំនួន39រូបហើយនឹងអ្នកជំនាញចំនួន2រូបអញ្ចឹងគឺអង្គជំនុំជម្រះបានដំណើរការនេះហើយពីពេលនេះរហូតទៅដល់ដំណាច់ឆ្នាំហ្នឹងគឺអង្គជំនុំជម្រះនៅបន្តដំណើរការសាវនាការទៀតមុននឹងឈានទៅដល់ការបញ្ចប់ការសួរដេញដោលទាំងមូលហើយយើងប្រកាសសាលក្រមនៅឆ្នាំ2017បាទ
ចា៎ចាសសូមអរគុណលោកភេត្រាដែលបានឆ្លើយតបនៅសំណួរជាចុងក្រោយនេះចាសអញ្ចឹងឥឡូវពេលវេលាផងយើងគឺសល់តែ1នាទីទេអញ្ចឹងជាចុងក្រោយលោកមានពាក្យពេចន៍អ្វីចង់បន្ថែមទៀតឬក៏មានជាសំណងពរអ្វីចាស
បាទខ្ញុំសូមជម្រាបដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគឺថាសូមឲ្យបងប្អូនមេត្តាតាមដានជាប្រចាំនៅដំណើរការផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធីរបស់យើងរៀងរាល់ថ្ងៃពហុក៏ដូចជានៅតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ផ្សេងៗដែលយើងព្យាយាមពីតឡាការព្យាយាមនៅក្នុងការធ្វើសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងស្ថានីយ៍ទូតវិទ្យុនិងសារព័ត៌មានផ្សេងៗដើម្បីបញ្ជូនដំណឹងជូនដល់បងប្អូនជាប្រដ្ឋឲ្យបានជ្រាបបានតាមដានដំណើរការនឹងឲ្យបានជាប់លាប់ហើយក៏ខ្ញុំសូមអរគុណផងដែរចំពោះបងប្អូនជាប្រដ្ឋដែលតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីនេះនិងបានទូរស័ព្ទចូលនិងសួរជាសំណួរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវនៅតឡាការនេះហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺការយល់ដឹងការយល់របស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអំពីដំណើរការនេះក៏ជាផ្នែកមួយនៃការចូលរួមក្នុងការពង្រឹងការយុត្តិធម៌នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាយុត្តិធម៌ដែលផ្ដល់ដោយតុលាការនេះដែរហើយការយល់ដឹងរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអំពីដំណើរការនីតិវិធីនេះគឺធ្វើឲ្យដំណើរការនៃការស្វែងរកយុត្តិធម៌នៅសាលាក្តីកាន់តែមានអត្ថន័យថែមទៀតបាទ
ចាសូមអរគុណលោកភេត្រាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃនៅក្នុងការចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរហើយនឹងខ្ញុំក៏សូមអរគុណទៅដល់ប្រិមិត្តដែលបានហៅទូរស័ព្ទចូលរួមនិងសូមអរគុណដល់លោកអ្នកដែលបានតាមដានស្ដាប់នៅរយៈពេល1ម៉ោងនេះនៅពេលនេះនឹងខ្ញុំសុខនឹងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលាចា៎